Félagshreyfingar. Félagslíf landsmanna tók miklum breytingum undir lok 19. aldar þegar fjöldahreyfingar komu til sögunar. Árið 1884 sendi norska stórstúkan mann til Akureyrar til að leggja grunn að bindindishreyfingu á Íslandi. Var að ræða evrópska hreyfingu sem barðist gegn áfengisneyslu en hún byggðist mjög á kristilegum hugmyndum strangt siðferði. Mikill áhugi reyndist fyrir stúkunni og leið ekki á löngu þar til öflug bindindishreyfing hafði myndast allt land. Neysla á sterku áfengi var verulegt vandamál og þeim fjölgaði stöðugt sem hlyntir voru algjöru áfengisbanni. Efnt var til þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem áfengisbann var samþykkt og tók það gildi árið 1915. Blaðsíða 38. Árangurinn lét þó á sér standa, enda högnuðust margir á smygli og bruggi næstu árin. Þá neyddust stjórnvöld til að leyfa sölu léttra vína árið 1922 að kröfu Spánverja sem keyptu mikið af íslenskum fiski og vildu í staðinn selja íslendingum vín. Bannið hafði ekki tilætluð áhrif og var fellt úr gildi árið 1935 að bjórnum undanskildum, en hann var ekki leyfður fyrir 1989. Bindindishreyfingin hafði mikil áhrif á íslenskt þjóðlíf. Stúkurnar voru öllum opnar og stuðluðu því að auknu jafnrétti í samfélaginu. Þær eldu félagsþroska landsmanna og voru fyrirmynd að annari félagsstarfsemi sem fylgdi í kjölfarið. Íslendingar höfðu öðlast dýrmæta reynslu í að stofna og starfrækja fjöldahreyfingar. Ungmennahreyfingin var skýrasta dæmið aukin félagsþroska þjóðarinnar, en hún var tvímælalaust öflugasta fjöldahreyfing heimastjórnartímans. Hún barst hingað frá Noregi upp úr aldamótunum 1900 og hafðið að markmiði að vekja ættjarðarást í brjóstum ungmenna en það var kjörorð hennar Íslandi allt. Hreyfingin var hluti af þjóðernisbylgju sem byggst hafði upp í Evrópu síðan á 19. öld en með henni var lögð áhersla á þjóðlega siði og heilbrigt samfélag. Ungmennafélög skutu upp kollinum í bæjum og sveitum land allt. Þau stuðluðu tvímælalaust að skemmtilegra mannlífi þar sem ungt fólk fékk tækifæri til að brjótast út úr fábreytni hversdagsins með margvíslegum hætti. Mikil áhersla var lögð á allskyns líkamsrækt en nútíma íþróttaiðkun kom til sögunar á þessum tíma. Menn lögðu áfram stund á þjóðlega glímu en við bættust frjálsar íþróttir, sund og knattspyrna. Var litið á íþróttir sem mikilvægan lið í að efla hreysti og þrótt þjóðarinnar. Að samaskapi barðist hreyfingin gegn meintum ósiðum sem græfu undan styrk þjóðarinnar, svo sem áfengisdrykkju. Ungmennafélögin lögðu einnig rækt við land og tungu. Töluverður áhugi skapaðist fyrir skórækt og var gjarnan til þess vísað að við landnám hafi landið verið skógi vaxið. Þá leitaðist fólk við að vanda mál sitt og tala fallega íslensku. Málfundir voru haldnir til að þjálfa fólki að tjá sig með áheyrilegum hætti. Með tímanum tóku önnur félög að mestu að sér starfsemi ungmennafélagina, svo sem íþróttafélög víða land. Ungmennahreyfingin gengdi án efa mikilvægu hlutverki sem frumkvöðull í ungliðastarfi, auk þess sem Ungmennafélag Íslands, UMFI, heldur enn uppi öflugu starfi.